እቲ ብሰዓብቲ ሃይማኖት ምስልምና ዝኽበር ማውሊድ አልናቢ ማለት ናይ ነቢይ መሐመድ ልደትን ብሰዓብቲ ሃይማኖት ክርስትና ዕለት 25 ተሓሳስ ዝኽበር ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ልደትን ለምዘበን ድሕሪ 457 ዓመት ከም እተጋጠመን ኣብ 1558 ዓመተ ምህረት ምስ ዕለት 25 ተሓሳስን ተጋጢሙ ብሓባር ከም እተፈጸመ ከምኡ ድማ ኣብ 1852 ምስ ዕለት 25 ተሓሳስ ከም እተጋጠመ ናይ ፈረንሳ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ወግዓዊ መርበ ብሓበሬታ ዘውፅኦ ናይ መፅናዕቲ ፅሑፍ ዝጠቐሰ ሎዘርቫቶሪ ሮማኖ ተሰሚየ ናይ ቅድስቲ መንበር ዕለታዊ ጋዜጣ የመልክት ናይ ማሕበረ ክርስትያንን ምስልምና ሰዓብቲ ሃይማኖት ናይ ሓባር ሓጎስ እቲ ናይ ፈረንሳ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ወግዓዊ መርበብ ሓበሬታ ዝሃቦ ዜና ኣብ መላእ ዓለም ከም እተቓልሐን ናይ ኣልጀርያን ሞሮኮን ዜና ማዕከናትን ቴሌቭዥንን ናይ ካልኦት ሃገራት ዜና ማዕከናት እውን ከም ዘቃልሖኦን ዕለት 27 ተሓሳስ 2015 ዓመተ ምህረት ኢስላም ደ ፍራንስ እተሰሚየ ናይ ቴሌቭዥን መደብ ነዚ ጉዳይ ብፍሉይ ከቕርቦን ምሁራት ዘዛትይ መደብ ከም ዘካይድ ሎዘርቫቶሪ ሮማኖ ሓቢሩ ኣብ ሜትስን ኣንገርሰን ሊለን ሰባኻታት ፈረንሳ ኣብ ቤልጅምን ከባቢ መግረባዊ ኣፍሪቃ ኣብዚ ጉዳይ ዘማዕከለ ማሕበረ ክርስትያንን ምስልምናን ናይ ሓባሪ ተበግሶታት ከም እተዳለወ ኣፍሊጡ ትምህርቲ እግዚኣብሔር ኣብዚ እንነብረሉ ዘሎና ፅንኩር እዋን ማሕበረ ክርስትያንን ምስልምናን ኣብ በዓል ብሓባር ልባቶም ብሓሴት ተመሊኡ ዝነብርዎ ኩነት ብሓቂ ዓብዪ ትምህርቲ ምስጋና ንእግዚኣብሔር እዩ ክርስቲያንን እስላምን ከከም ሃይማኖቶምን ባህሎምን ክርስቲያን ልደት እግዚኣብሔር ሰዓብቲ ሃይማኖት ምስልምና ድማ ናይ ነቢይ መሓመድ ልደት ኣብ ዝተጋጥመ ዕለት ከብዕሉ እያቶም ስለዚ እዚ በዓል ናይ ክልቲኣተን ሃይማኖታት ሰዓብቲ ዘዛትን ዘቀራርበን ዕለት እዩ ንዚ እንነብረሉ ዘሎና ፅንኩር እዋን ንምትሕብባርን ምቅርራብን ሰላምን ዝዕድም ናይ እግዚኣብሔር ትምህርቲ ምዃኑ ሎዘርቫቶሪ ሮማኖ የመልክት ነቲ ዝፈላለ ከይጎሰና ነቲ ዘራኽብን ዘሕብርን ምብዓል እቲ ዘራኽበናን ዘሕብረናን ነቲ ዝፈላለ ከይጎሰና ብሓባር ነብዕል ኢየሱስን መሓመድን ምምስሳል ዘይኮነስ እቲ ከከም እምነትና ባህልናን እነብዕሎ በዓል ዝፅግዎ ሓሴት ብሓባር ምንባርን ምርኻብን ናይ ሰናይ በዓል መግለፂ መልእኽቲ ንምልውዋጥ ዝዕድም ዕድል እዩ ሕውነትን ምሕዝነትን ኣብ ስድራ ቤትን ምስ ጎረቤትን እንነብረሉ እዋን ምዃኑ ሎዘርቫቶሪ ሮማኖ የተሓሳስብ ሕድሕዳዊ ምክብባርን ኣፍልጦ መሃብን ኣብ መንጎ ሰዓብቲ ሃይማኖት ምስልምናን ክርስትያን ምእመናንን ምክብባርን ምቅብባልን ክህሉ ኣብዚ በዓለ ልደት እነብዕለሉ እዋን ሕድሕዳዊ ምክብባርን ነቲ ዝንበር ሃይማኖታዊ ባህልታት ምኽባርን ነቶም ጽልእን ዓመፅን ፍልልይን ዘተባብዑን መጥቃዕቲ ዝፍንዉ ብሓባር ነቲ በዓል ብምብዓል ብሰላም ምንባር ዝከኣል ምዃኑ ብምምስካር ጸረ ሰብኣዊ ዓመፅ ንምቅዋም ንምኹናን ዘተባብዕ ዓብዪ ኣጋጣሚ ምዃኑ ዝገለጸ ሎዘርቫቶሪ ሮማኖ ኣስዒቡ ኢየሱስ ንፍጥረት ሰብ ናይ ምሕረትን ጸጋን ትምህርቲ እዩ ንሱ ናይ ሰላም ንጉስ እዩ ሰላሙ ድማ ይሃበና ይብል